подкасты «Радио Свобода».
Політв'язень Віктор Бабарика трапив у шпиталь. Про його стан поступає суперечлива інформація. Офіційні влади не коментують шпиталізацію былога амаль што кандидата у президенти. Мене зовуть Дмитро Гурневич. Ви глядите «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – сябра команди Віктора Бабарики і секретар координаційної ради Іван Крауцов. Привітання, Іван.
Привітання.
Іван, што вам сёння на сённяшній момант вядома пра стан Віктора Бабарыкі і абставіны яго шпіталізацыі?
Да, ну, нужно понимать, что есть проблемы с информацией. То есть мы не можем подтвердить точно, что с ним произошло, какой у него диагноз. До сих пор к нему никто не смог попасть из тех людей, кто пытался попасть. Что нам известно? Нам известно, что он поступил в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Есть слухи о том, что к нему применялось физическое насилие. Есть слухи о том, что у него были проблемы с легкими. Это то, что нам известно. Мы пытаемся это подтвердить. Он был в больнице с утра, это точно, но мы не знаем, сейчас ли он продолжает ли там находиться.
Менавіта рабочий рух повідомляв у своїм телеграм-каналі, що быццам бы ён трапіў у шпіталі, зараз он знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні з цялеснымі пашкоджаннямі, нібыта яго білі і быццам бы нават лекары не маглі спачатку распазнаць яго і толькі пазналі па некім надпісі там на бірцы, што гэта Віктор Бабарыка. Ці вы неяк можаце пацвердзіць гэту інфармацыю, ўсё ж такі гэта толькі чуткі?
Я не разговаривал ни с кем, кто видел бы его визуально, поэтому, к сожалению, на данный момент я не могу подтвердить, действительно ли настолько серьезные были увечья и какие они были. Но с разных источников продолжают поступать очень похожие сведения о том, что действительно у него есть телесные повреждения. Как я понимаю, он жив. Я как понимаю, что прям серьезной большой угрозы здоровью, то есть он не находится в реанимации, этой угрозы нет. Но если действительно подтвердится то, что к нему применялось физическое насилие, а тем более в таком объеме, это, конечно, будет просто вопиющий случай, исключительный случай. И я не могу себе припомнить и представить, чтобы мы еще были свидетелями такого обращения с политзаключенным.
Ці вы, магчыма, ведаеце, ці ёсць нейкія сваякі, которые могуць яго наведаць і пазней паведаміць грамадскасці некую большую інфармацыю, чым тое, што ведаеце вы зараз?
Мы на связи с людьми, которые пытаются получить информацию из первых рук, из больницы, и добиться посещения Виктора Дмитриевича Бабарика. На данный момент у них это не получилось. Мы все еще ждем этой возможности.
А скажыце, а на працягу ад моманту суда вось гэтага часу, ці хтось увогуле сустракаўся з ім, з сваякоў сям'і, калегаў, ці была некая асабістая сустрэча з ім, каб можна было даведацца пра яго увогуле, як бы, скажам так, абставіны знаходжання ў калоніі?
Безусловно. Я бы сказал, что вот последние 3-4 месяца очень сильно усилилось давление на всех политзаключенных. Вы, наверное, видели, что не только Виктор Бабарика, но и многих других постоянно помещают в ШИЗО, некоторые переводят в помещение камерного типа. До этого момента в целом есть режим заключения в колонии, он предполагает и свидания с родными, и предполагает и звонки с родными, и предполагает переписку. Конечно, все это у Виктора Бабарика в том числе имелось. Вот до недавнего времени. Поскольку по нашей оценке около уже 2 месяцев, а то и более, от него не было ни одного письма, и было очень мало информации. То, что от него нет писем, это тоже, скорее всего, свидетельствует о том, что он находится в ШИЗО довольно долгое время.
А вот по той информации, которую вы имели от него, ци можно себе некую картину уявить, как выглядит его изневоление? Вот до этого момента, пока началось, как вы сами сказали, несколько месяцев тому, тиск.
Ну, то есть Виктор Бабарика, как, к сожалению, и со многими политзаключенными, которые публичны или видимы, к нему применялись все те же элементы воздействия, да, то есть это запрет на общение с другими заключенными, то есть когда люди вступают с ним в контакт, они сами либо получают штраф за это, и это такая вот социальная изоляция. И это постоянный перевод вот на вредные условия работы. То есть Виктор Бабарика работает кочегаром, там угольная пыль, очевидно, что продолжительная работа кочегаром, она будет иметь долгосрочные последствия для его здоровья. Поэтому все это, конечно, у него было. При этом проблем со здоровьем особых не было до этого момента, до вчерашнего дня, когда он попал в больницу. Он не жаловался на самочувствие, здоровье было терпимо. Вот. Он еще похудел по сравнению с тем, как мы видели его в зале суда на видеофотографиях. Но в целом жалоб от него каких-то на здоровье не поступало до этого момента.
Вы, до речі, згадали про то, что последние несколько месяцев на разных политзневоленных отбывается особливый сиск. Саправды, я и загадзе навод думал проспытаться про это, потому что абсолютно видовочно это дотычится того самого Игора Лосика, былого супрацовника Радио Свобода, и інших так само политвязню Миколы Статкевича. Про многих из них, я думаю, что навод про большесть мы навод не ведаем. Чому, на вашу думку, гэта адбываецца? Гэтых людзей так асудзілі на гіганцкія тэрміны, ім абмяжоўваюць перапіску, перадачы, сустрэчы, сустрэчы з адвакатамі, адвакатаў садзяць, і вы зараз гэта ўсё.
А я думаю, знаете, проблема же в том, что режим не знает, что делать с этими людьми. Решать вопрос никак не готовы, освобождать людей никто не готов. Даже вести какие-то переговоры об их освобождении режим не готов ни с Западом, ни с другими сторонами. И это как заноза. И каждый раз, когда об этом вспоминают, видимо, придумывают какие-то новые способы эту проблему замять. Возможно, действительно раздражает, что эти люди до сих пор остаются в памяти белорусов и что они до сих пор имеют вес. Плюс меньше чем через год у нас будут местные выборы. Может быть, это тоже такая психологическая реакция на травму 2020 года. Обострение перед очередной какой-то электоральной кампанией.
Я бачу, уже чуў, дакладней чытаў версію такую, што магчыма вось таким ціскам улады хочуць прамовіць да міжнароднай супольнасці, да так званага, як яны гэта называюць, калектыўнага захаду, маўляў, бачыце, што мы можам, таму давайце хутчэй актывізуйце некія дзеянні па перамовах з намі, прасіце нас, прапануйце штосьці, ці можа гэта сапраўды быць некі вось элемент такой гульні з захадам?
Нет, я не думаю, потому что у нас есть постоянные контакты с представителями западных стран. В целом западные страны всегда были готовы к обсуждению вопроса освобождения политзаключенных. Я еще за эти 2,5 года не встречал ни одного представителя, который не был бы готов обсудить возможности освобождения политзаключенных. Режим не готов. Поэтому это очень странный способ принуждения тех партнеров западных, которые и так готовы. Зачем кого-то принуждать, если он так готов к этому разговору? Поэтому я точно не думаю, что это связано с этим.
А максимум просто примусить снять санкции с Беларуськалі, с других предприемств?
Ну, это так не работает, я боюсь. Я боюсь от того, что будут издеваться и бить людей. К сожалению, санкции от этого точно сняты не будут. Санкции могут быть сняты только в случае достижения понятных договоренностей и прекращения репрессий внутри страны. Требования со стороны стран, вводивших санкции по отношению к Беларуси, они, мне кажется, звучат достаточно четко. В основном они касаются именно гуманитарного аспекта и политического кризиса. Пока идут аресты, пока происходят такие ситуации, как с Виктором Бабарико, пока людей бросают в ШИЗО, наверное, сложно говорить о каком-то снятии санкций.
Вы казали зараз про контакты с некоторыми международными политиками, заходними докладней. А те яны не кажуць про то, что кто-то из Беларуси, я маю на увазе некие высокопоставленные чиновники, проявляют жадание размовлять про политвязню, про снятие санкций, про некий диалог.
Вы знаете, насколько я понимаю, до недавнего момента, да не то что недавнего момента, а по-прежнему, если будет правильно выразиться, никаких серьезных предложений с белорусской стороны не было озвучено. То есть все эти какие-то слухи о том, что кто-то где-то ездит, это все лишь всего лишь только слухи. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то на достаточно высоком уровне реально предлагал что-то по поводу снятия санкций. В основном это попытки получить что-то без условий. Это какие-то попытки найти какие-то возможности, может на кого-то повлиять, но какого-то структурированного разговора об этом с белорусской стороны не велось.
Я еще хотел спытаться про іншага Бабарыку, про Эдуарда. Гэта таксама выключны бадай выпадак у гісторыі Беларусі, многіх, думаю, краіны. Тры гады амаль, што хутка ўжо праз некалькі месяцаў будзе, гэты чалавек знаходзіцца за кратамі, і так і не пачаўся судовы працэс. Што пра яго вядома зараз паводле той інфармацыі апошняй, якую вы маеце?
Ну, есть подозрение, что все-таки судебный процесс уже может скоро начаться. Я не скажу, насколько скоро, это там вопрос недель или месяцев, но мое понимание ситуации, что расследование там уже приближается к итогу. Хотя даже несмотря на это, в принципе, рекорд уже побит. Человек, да, уже почти 3 года без суда сидит в следственном изоляторе. Вот. Что касается самого Эдика, он держится, он чувствует себя нормально. Наверное, сейчас уже немножко хуже, много времени прошло. И я думаю, что нахождение длительное в СИЗО – это тоже фактор этого, потому что многие политзаключенные и бывшие политзаключенные не отмечают, что все-таки иногда с переездом в исправительную колонию становится немного легче. Потому что все-таки содержание в СИЗО – это условие тюремного содержания. Содержание в исправительной колонии – это все-таки такой жесткий военный лагерь. Ну, по крайней мере, да, у тебя есть территория, у тебя есть какой-то свежий воздух, у тебя есть некое подобие, стабильного проживания. Это, конечно, не то же самое, что просидеть 3 года в СИЗО. Недаром даже по нашему вот этому уголовному законодательству дни в СИЗО засчитываются с коэффициентом 1.5 по отношению к дням, которые человек проводит в колонии.
Вы узгадали пра міжнародныя кантакты, і калі казаць шырэй, сапраўды прадстаўнікі апазіцыі, апанентаў Лукашэнкі амаль што штодня гавораць і пра палітвязняў, сустракаюцца ў розных еўрапейскіх гарадах, вось зараз у Страсбуры, напрыклад, там ёсць таксама прадстаўнікі каманды Віктара Бабарыкі. Ціхановская пра гэта гаворыць вельмі часта. Ці гэта некім чынам спрыяе сітуацыі? Магчыма, не вызваленню, таму што нікога не вызвалілі, але ўвогуле сітуацыі з іх станам і знаходжаннем там?
Я не думаю, да, что это влияет сильно на освобождение, потому что, будем откровенны, ключи от тюрем находятся у режима. Что касается общей ситуации, есть очень большие потребности гуманитарные. Они связаны и с помощью бывшим политзаключенным, и с медицинской помощью, и с помощью родным политзаключенных. Это и оплата адвокатов, это и оплата передач, это и реабилитация, это и ситуация, когда люди уезжают от преследования. Все это требует ресурсов, все это требует поддержки, поэтому каждый раз, когда кто-либо из политических активистов эту тему поднимает на высоком уровне, это очень хорошо. Потому что, в принципе, это, наверное, самая острая тема, которая есть. Репрессии, их последствия – это действительно то, от чего мы сейчас все страдаем и за что мы все переживаем.
Івана, які вы бачыце самы эфектыўны інструмент на карысць вызвалення палітвязня, бо прынамсі некай палёгкі для іх там знаходжання?
По поводу облегчения их нахождения в тюрьме – это сложный вопрос. Потому что всегда раньше есть такое у правозащитников мнение, что публичность, она обеспечивает некую там безопасность, обеспечивает некое улучшение условий. Но, знаете, сейчас, чем дальше мы отодвигаемся в 2020 года, тем меньше, к сожалению, работают эти классические советы. Вот, пожалуйста, сегодняшний пример с Виктором Бабарико. Абсолютно публичный человек, уже публичнее политзаключенного сложно себе представить. Пожалуйста, это не помешало его предположительно избить, не помешало его наказывать. Поэтому, честно говоря, сложно представить. Такие смягчения условий могут быть возможны, когда действительно появится понимание, в том числе у режима, что им нужно как-то приводить свои собственные дела в порядок, и им нужно прекращать этот беспредел. И нужно, чтобы у людей, которые сидят, хотя бы даже по действующему законодательству, в трактовке властей, у них обеспечивались их базовые права. Когда это понадобится, когда они поймут, что это нужно, в том числе и для их какой-то переговорной позиции, или для их политических задач, тогда, наверное, эти улучшения будут происходить. Но мы давно говорим о том, что ничего хорошему это нашей стране не приносит. Обоим сторонам. Поэтому, тут не всегда, наверное, можно поступать рационально. Есть, наверное, иррациональный страх, и это проблема.
А што можа быць, на вашу думку, такім імпульсам, які прымусіў бы ўладу пайсці, а на гэтыя перамовы ці на вызваленне? Ну, офіс Ціхановскай сцвярджае, што гэта, напрыклад, санкцыі эканамічныя, вельмі жорсткія, ну, не толькі эканамічныя.
Я думаю, что окончание войны в Украине, оно тесно связано с изменением геополитической обстановки в регионе. Как только мы придем к этому, и война в Украине подойдет к какому-то промежуточному или финальному концу, то появится необходимость, в том числе и Украины, и у Республики Беларусь, и у других стран, каким-то образом выстраивать отношения, в том числе и торговые отношения, в том числе и отношения в области конфигурации безопасности региона. Я думаю, что в процессе этого вопрос политзаключенных будет стоять на повестке дня, и вопрос нарушений прав человека в Беларуси, он будет тоже стоять на повестке дня. Поэтому, мне кажется, сейчас все ждут. Сейчас все ждут развязки того, действительно, как закончится война в Украине. В том числе и Лукашенко тоже ждет этой развязки.
Іван, я вас на пачатку назваў прадстаўніком каманды Віктара Бабарыкі, а ці насамрэч сёння існуе штосьці такое ў арганізацыйным плане, як каманда, штаб, я не ведаю, нейкая арганізацыя, таму што розныя прадстаўнікі былой каманды, той выбарчай каманды, яны або знаходзяцца ў турме, або за мяжой, ці вы працягваеце палітычную дзейнасць?
Да, конечно, безусловно. В целом, вся та команда, которую вы, возможно, видели публично после сентября 2020 года, когда Максим Знак, Мария Колесникова и другие лидеры нашей команды были арестованы, она продолжает работу. Другое дело, что мы не появляемся настолько же часто публично, как другие политические активисты в СМИ, потому что мы не считаем, что всегда это приносит нужный результат. У нас, безусловно, есть все те же самые встречи с дипломатами, мы участвуем во всех тех же самых брифингах с Министерством иностранных дел и обладаем всей той же информацией в полноте, как и другие политические структуры. Структуры Павла Латушко, офиса Светланы Тихановской или Координационный совет. Поэтому в плане международной работы эта, конечно, работа ведется. Что касается внутренней повестки, у нас тоже есть клуб наших сторонников, с которыми мы поддерживаем связь. Вот. Но мы не считаем, что мы должны быть настолько же активны, потому что у нас есть другие публичные персоны, которые могут быть активны. Наши лидеры все-таки находятся в тюрьме, и мы считаем, что нам важно это тоже осознавать и понимать, что мы прежде всего работаем на них и прежде всего повестку формируем с точки зрения ситуации именно нашей команды. Поэтому да, действительно, возможно, кому-то кажется, что команда Виктора Бабарика не так активна, но это абсолютно медийное представление этого вопроса. Но медийное часть – это только всего лишь один слой той работы, которая проводится.
Апошнее, а что дае вам гэтая непублічнасць? Тому что, здаецца, по всей классичной теории, калі человек есть у СМИ, и он присутничает в публичной политике, калі его нема, значит, его просто нема.
Да, но я не считаю, что сейчас в Беларуси есть в этом смысле публичная политика. У нас есть медиа, скажем так, независимые медиа, оппозиционные медиа, и есть их аудитория. И поэтому для меня сейчас присутствие политиков в СМИ – это больше про работу с аудиторией этих конкретных медиа. Если в Беларуси нет политики, в строгом смысле слова, мы с вами не обсуждаем какие-то принятия законов, принятия каких-то решений, то тогда, грубо говоря, и политиков в классическом смысле нет. Тогда и понимания политики в классическом смысле нет. На данный момент основной работой для всех политических активистов является международная работа. Международная работа, визиты, как вы видите, это основной источник, в том числе поддержки и для Светланы Тихановской, и для Объединенного переходного кабинета. Я не думаю, что кто-то из нас может что-то сделать во внутренней политике Республики Беларусь. У нас нет инструментов ни для изменения законодательства, ни для обсуждения с людьми в Беларуси о том, какое законодательство должно быть. Более того, у нас даже нет инструментов согласования наших позиций с людьми в Беларуси. 9,5 миллионов белорусов, как вы понимаете, они не могут, например, напрямую повлиять на то, что каждый из нас говорит на встречах, в том числе с международными партнерами. Поэтому ситуация сложная, ситуация не классическая, и я не думаю, что классические подходы здесь тоже применимы к оценке работы разных структур.
Гэта быў Іван Краўцоў, сябра сакратарка Нацыйнай рады і сябра каманды асуджанага на 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму Віктара Бабарыкі. Дзякую вялікім, Іван.
Дзякую вам вялікі таксама.
А для вас у працы працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна. Але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філалагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мілказёрава з Зянонам Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звернув увагу на наступные слова Пазняка, что треба твердо притримливаться Хельсинского акту и что межи у Европе повинны быть непорушные. Так ці иначе у нас есть махчимость с перших вуснов почуть от навуковца, якая ж мовная ситуация на Виленщине была гисторична и якая яна сёння. Тому перш чем мы перейдем до гисторичной лингвистики, первое питание до вас, Мирослав, что собой сёння уявляя у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі б і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская, і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Адназначна, так як бы кожны з гэтых народаў, ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацыю, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но наш часці маем навуку, маем лінгвістыку. Так можам ісці па гэтай сцяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлядку, закрыць тэму і сказаць, вось гэта належыць да нас. Так? Таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней усходніславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную спецыфіку Віленшчыны, дзе жывуць літоўцы, жывуць і беларусы, жывуць і палякі, і іншыя этнічныя групы і народы. Прычым трэба сказаць, што мова штодзённага жыцця, якой карыстаецца чалавек, яна не заўсёды ідэнтычна з тоеснасцю. Значыць, чалавек, які дэкларуе ці польскае, ці беларускае паходжанне, гэта не значыць абсалютна, што ён аўтаматам размаўляе на польскай мове, ці размаўляе па-беларуску. Так, вось гэта такая тэрыторыя на скрыжаванні розных моў, дыялектаў, этнасаў і ідэнтычнасцяў, так бы сказаў.
Ну, давайте пагаворым, што там было раней на Віленшчыне. Я вось прынес з сабой кніжку «Літовос рытай» называецца, это «Усход Літвы» ці «Усходняя Літва» можна перакласці і так, і так. Тут ёсць мапы, розныя укладзены ў яе мапы. Вось мапа 1914 года, дзе паказана, што на Віленшчыне пануе беларуская мова. Як это было 100 гадоў назад, ці 200 гадоў назад, ці, ну, можа, 300, я не ведаю, як далёка вы можаце прасачыць гэтую сітуацыю. Што там за канфлікт, ці калізія моваў была?
Ведаеце, тут ёсць розныя тэорыі. Адна з такіх тэорій, якая больш папулярна сярод і лінгвістаў, не толькі беларускіх, але таксама я чытаў, што і беларускія археолагі, гісторыкі пішуць, што беларускі этнас і беларуская мова – ну, зразумела, беларускія дыялекты, яны фармаваліся на так званым балцкім субстраце. Гэта значыць, калі лінгвісты, якія займаюцца гідранімія, яны проста паглядзелі назвы рэк, назвы азёраў, і ім атрымалася, што, ў прынцыпе, амаль на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі вось гэтыя балцкія назвы існуюць да сённяшняга дня. Так можна сказаць, што хутчэй за ўсё на амаль усёй тэрыторыі Беларусі раней, тысячу гадоў раней і яшчэ раней пражывала балцкае насельніцтва, так? Вы сказалі, што лінгвістыка лічыцца
для гісторыкаў дапаможнай,
так? Но я тут, канешне, да канца не магу пагадзіцца, таму што то лінгвістыка таксама мае распрацаваныя свае метадалогіі, якімі карыстаецца. Но праблема можа такая, што калі ў нас няма тэкстаў канкрэтных, няма канкрэтных падставаў сказаць, што штосьці дакладна было на гэтай тэрыторыі. Таму вось мая тэматыка, якой я займаюся, гаворкамі беларускай мовы па-за межамі сучаснай Беларусі, па-за межамі адміністрацыйнымі сучаснай Беларусі, яна складаная ў такім значэнні, што вельмі складана рэканструваваць гэта, што было 500 гадоў таму назад. Так, тут трэба проста уключыць інтэрдысцыплінарнасць, налажыць эфекты працы лінгвістыкаў, гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў таксама. Таму тут вось гэтай усе інфармацыі могуць нам даць канкрэтны эфект і адказ на розныя пытанні. І вось, калі ідзе пра розныя міграцыйныя працэсы, ну, можам сказаць, што вось славянскае, а дакладней ўсходнеславянскае насельніцтва, яно з кожным стагоддзям перасоўвалася на паўночны захад. Там, дзе раней жылі балты, так? І можам нават паглядзець на розныя мапы. Вы паказалі адну мапу, якая падрыхтаваная літоўскімі лінгвістамі. Ёсць яшчэ іншы літоўскі лінгвіст Зігмунд Зінкевічыус, які падрыхтаваў мапу для канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў, дзе літоўская мова, яна, ў прынцыпе, па рыторыі дасягала амаль да Мінска, па Навагрудак, ну, так сказаць, у шырокім значэнні, гарадзеншчына. Так гэта паказывае, прычым, што важна, гэта не ўся тэрыторыя, таму што, якбы, працэсы міграцыйныя, гэта не нейкая хваля, якая
поўнасці. Гэта былі астраўкі.
Гэта былі розныя астраўкі. Гэта мы моглі б як нейкімі крэскамі нарысаваць, як гэта міграцыя змянялася, насельніцтва як выглядала, так. Тут таксама ёсць, ну, можа, не спрэчкі, але так большасць гісторыкаў кажа, што гэтая славізацыя балцкіх тэрыторыяў ішла ў мірны спосаб. Я думаю, што большасць гісторыкаў так кажа. Але што можна сказаць? Можна сказаць, што у гэты час, ці гэта было, ці 500 гадоў таму назад, ці 300 гадоў таму назад, ці 1000 гадоў таму назад, кожны чалавек мае свет навокал сябе. Гэта прырода, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў, гэта балоцістыя месцы, вось. Трэба было гэта ўсё назваць, так? Маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта, што нам паказывае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця. Ці назвы побудови,
сільськогосподарчий інвентар, наприклад, резгіни, наприклад.
Резгіни, так. І тепер уваходить діалектологія, тому що після Другої світової війни білоруські діалектологи зробили видатну річ. Вони комплексно дослідували територію
Повночно-Західньої.
У тим ліку так само маємо діалектологічний атлас, маємо лексичний атлас білоруських говорок. Так можемо узяти некоторі слова, які нам показують конкретну територію. І що можна ще розказати про Віленщину ці уголі, про Литву? Вона вельми важна для білорусів з пункту глядження історії, мови, формування білоруської літературної мови, так само у свій час. Тому що вона з'являється, коли я чув своїх знайомих білоруських лінгвістів чи істориків, Віленщина, вона з'являється таким міфічним регіоном, про який кожен каже, але який насамреч потребує вельми комплексних дослідувань. І коли я починав своє дослідування, так само хотів робити гэта на підбудувати гэта конкретною методологією, щоб не увійсти у ненаукові сфери, так сказати. Так? Тому що часом у минулості, ці тепер можна вельми хутко перейти від науки
до
політики, наприклад, так? Ці ще інших ненаукових аспектів. І коли наші гості, може, ніякторі бачили діалектологічний атлас білоруської мови, но можемо побачити, що білоруси, які живуть на території Литви, білоруська мова, яка там функціонує, вона формувалася так само у конкретних умовах. Це перед усім продовження повднево-західнього діалекту білоруської мови. Так, з пункту глядження фонетично-граматичних...
Повднево-західне.
Прошу пробачення. Так, вона формувалася... білоруські говорки на території Литви, гэта продовження паўднёва-заходняга діалекту білоруської мови перед усім, але не тільки. Да так само і середні білоруські говорок, які почали формуватися пазней, але не сформувалися до конца, яны не паспілі перайсці у паўнавартасны діалект білоруської мови, тому яны так лічацца пераходнымі, які маюць элементы і паўночна-усходняга, і паўднёва-заходняга діалекту білоруської мови. Але так само маем і паўночна-усходні діалект. Гэта Ігналінскі район, гэта паўночна-усходняя частка Литвы, але яна периферийная у такім значэнні, што там мала білорусов живе, так? Якби більшість білоруськомовних людей, вони живуть на усход і на повдньовий усход і поудень від Вільні. Ось тому більшість лінгвістів каже, що повдньово-заходній діалект, і він уформував білоруську мову, білоруські говорки на території Литви. Але це тільки один поділ. Це традиційний поділ, який перед усім адлюстровується у фонетично-граматичних елементах мови наших потенціальних респондентів, але є ще інша річ, видатна річ, якої нема у польській діалектології. А є у білоруській діалектології, що білоруські діалектологи, коли вже був існував діалектологічний атлас білоруської мови, вони побачили, що існує ще інший узровень, який раніше не описувався. Це так звані зони. Діалектна зона білоруської мови. Може, пазні буде махчимасть показати карти. І ось гэта, що для нас буде більш цікавим. У таким значенні, що яны адлюстровують, безстандартне поділення адлюстровує перед усім внутрішні сувязі, внутрібілоруські, так? А ось гэта діалектна зона, яны показують на сувязі білорусчини, білоруського етносу з сусідніми етносами, народами, мовами і діалектами гэтых мов. Так маєм, ось для нас буде самая цікавая паўночна-заходняя зона. Білоруси часто кажуть просто паўночна і заходняя Беларусь. Але ось гэта вельмі сэнсоўна так казаць, таму што яна адрозніваецца ад другой часткі Беларусі. Яна перасякае ось гэтыя стандартныя діалекты, і вона не покривається зі стандартними діалектами з групами білоруських говорок, але вона показує на сувязі з литовською мовою, литовськими діалектами, литовським етносом, так само, як кажуть поляки, польщизною повносно-кресовою, чи можемо сказати місцевим варіантом польської мови. Маем так само заходнюю диалектную зону белорусской мовы. Калі мы возьмем две карты, заходнюю и усходнюю диалектные зоны, особливо усходнюю зону, калі побачим линию, как узрабили белорусские доследчики, лингвисты, мы можем побачить, в принципе, межвоенного периода, який існавалі до 1939 года. Потому что у лексицы, лексика, яна, это самый открытый элемент структуры мовы. Потому что с початку запозычениями насычивается лексика. И там маем шмат запозычення. Потому что треба описать реальность, якая она вокруг нас, речаисность, усе новые предметы, речи. Потому что мова – это люстерка.
Добра, глядите. Больш-менш вы отказали на мое питание, что собой сегодня уявляя в диалектном плане Виленщина. А что собой уявляя польская мова сегодня на Виленщине? Вельми коротко, давайте пойдем далее уже так больше пунктирно. Польская мова на Виленщине. Вы сказали, что это локальная з'ява, и она має свои особливости. Это не там нема диалектов. Гэта іншая мова.
Значит, ну, польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, так сама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна таксама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-красова, значыць, перыферыйны варыянт польскай мовы, якія цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі, часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікава. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў. Гэта супольныя элементы, ну, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчын, там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадаўжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, ну, у польскай мове у Латві будзе пуня, але, ну, пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшай. Но польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, як, ну, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так?
Это мы пазней яшчэ паговорым.
Это пазней, так, я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленщине сучасныя літоўскія дыялекты?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так, яны, ну, некалькі стагоддзяў тому назад яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказаць, што ў прынцыпе ў вялікай ступені тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Вільні гэта славянская тэрыторыя, так, калі дзе пра гаворкі, але калі я правадзіў свае даследаванні больш чым 10 гадоў, мы можам пабачыць, што адбываецца сістэматычна змяненне насельніцтва, так, таму што літоўцы паступова больш і больш на ўсход ці паўднёвы ўсход перамяшчаюцца. Ну, за гэтым ідзе і дзяржаўная мова, канешне, так, гэта натуральны працэс, калі гаворкі ці канкрэтная мова знаходзіцца па-за межамі гэтай дзяржавы, так, як бы адбываецца змяншэнне тэрыторыі функцыянавання гэтай мовы. Ну, так, канешне, можам знайсці, але, напрыклад, літоўскія дыялектолагі зрабілі такую для іх цікавую рэч, калі мы возьмем дыялекталагічныя мапы Вільня і вялікая тэрыторыя кіламетраў, я цяпер дакладна не памятаю, там 50 ці 70, яны гэтую тэрыторыю назвалі, ну, прыгарадным рэгіёнам, тэрыторыяй. Так, як бы там дыялектаў не было. Ну, там, канешне, перад усім беларуская гаворка і польская мова на гэтай тэрыторіі. Так, гэта паказвае, што часам палітыка ўваходзіць у навуку, хоць яна не павінна
гэта рабіць. Я выпадкова задаў гэтае пытанне вам, таму што, ну, некаторыя беларускія этнографы сцвярджаюць, што Віленщина ў этнічным пляне крывіцкая заўсёды была беларуская. І нават у гэтай кнізе мапы старэйшыя, пачатку 19-го годзе, паказваюць на Віленщине большую прысутнасць літоўскай мовы, але вакол Віленщина вільні, все ж білоруською показують. Угу. Так що цілком можливо, шкода, що сьогодні мало про це є дослідження, і от треба сказати, що ваші дослідження не унікальні, бо сьогодні ви, напевно, один, хто реально публікує і хто відомий у цьому плані. А тепер питання до вас не як до лінгвіста, а просто як до науковця, як до доктора габілітованого. Що собою сьогодні уявляє Віленщина у національному сенсі? Хто там живе сьогодні?
Гэта так само вельмі добрае пытанне. Таму што калі я правадзіў, я буду ісці ў напрамку сваіх даследаванняў, таму што афіцыйныя статыстыкі мы можам пабачыць у інтэрнэце, гэта адно, а часам жыццё ідзе трошкі інакш. І што я магу сказаць, калі ідзе пра каталіцкае насельніцтва, больш-менш каля 90% рэспандэнтаў сказала, што яны палякі. Прычым яны карыстаюцца звычайна, яны звычайна двухмоўныя. Карыстаюцца і беларускай гаворкай, і мясцовым варыянтам польскай мовы. Гэта, канешне, залежыць ад сітуацыі. Калі я пад'еду на машыне на польскіх нумарах, зразумела, ніхто не будзе хацеў размаўляць са мной па-беларуску, таму што прыехаў паляк з Варшавы. Так, так вось, па нацыянальнасці магу сказаць, што тут больш чалавек дакларуе польскае паходжанне, прычым гэта датычыць каталіцкага насельніцтва. Гэта таксама эфект гістарычна-грамадскіх умоў. Так? Ну, гэта ж і міжваенны перыяд, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад другой Рэчпаспалітай, як кажуць палякі. Там была польская адукацыя, польская адміністрацыя, польская навука, і ўсё гэта якбы таксама алюстроўваецца ў сучаснай сітуацыі, што людзі дакларуюць, калі паяўляецца пытанне, а вы хто? Па нацыянальнасці. Часам тут яшчэ раздзяленне, таму што можам спытаць чалавека, якой вы нацыі, якой нацыянальнасці. Таму што, калі мы спытаемся, якой вы нацыянальнасці, можа быць адказ паляк, беларус, літовец, рускі, там ці латыш, у залежнасці ад памежжа, так, і ад тэрыторыі. А калі мы будзем пытацца пра нацыю, тут довольно часто можам пачуць адказ, а я католік, або я праваслаўны.
Цікава.
І гэта, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі было, так, калі правадзіў даследаванні, гэта большасць маіх рэспандэнтаў. На пытанне пра нацыю гэта было веравызнанне. Ну, памежжа беларуска-літоўска яна больш складаная, так сказаць. Там накладваецца шмат элементаў і лінгвістычных, і культурных, і гістарычных. Частка асоб таксама кажа, што яны беларусы. Яшчэ вось, што цікава, калі на пытанне, на якой мове вы размаўляеце, довольно часто можна пачуць, што я размаўляю папросту. Папростаму ці папрастому. Так, тут розныя варіанты можам пачуць. Вельмі рэдка па-тутэйшаму, але на папростаму. Прычым тут ёсць тры варіанты. Таму што вось гэта, як што кажа чалавек, гэта адно, а гэта ўспрымае навуковец, гэта зусім іншае можа быць. Таму што часам, калі я пытаўся, на якой мове вы размаўляеце, чалавек казаў, а я па-простаму. А я як лінгвіст ўжо бачу, так, ну, на аснове фанетычна-граматычных элементаў, для мяне гэта ж беларуская гаворка. А іншым разам пад назвай па-простаму скрываецца мясцовы варыянт польскай мовы. Ну і, канешне, тут яшчэ можам сказаць, што вось, ну, гэта проста мова, мы можам аднесці да старабеларускай мовы часоў Вялікага княства Літоўскага, но гэта ўжо пісьменны варыянт беларускай мовы, так, пра гэта ўжо не будзем казаць. Ну, так можна сказаць, што вось гэта тэрыторыя, яна вельмі складаная. І трэба яе даследаваць, нельга пакласці канкрэтнага чалавека і яго адказы ў шуфлядку беларус, паляк, таму што прыкладаў вельмі шмат. Я памятаю, калі праводзіў даследаванні ў Латвіі, паўднёва-ўсходняй Латвіі, ў Латгалі, мая знаёмая з Польскай акадэміі навук, і яна хацела пісаць кандыдацкую работу пра польскую мову ў Латгалі. Рэспандэнты казалі, што яны палякі. Я паехаў, што я тут хачу запісваць беларускую мову. Яны казалі, што мы беларусы. Мы пазней сустракаемся з кавай у руцэ, і яна ж мне кажа, Міраслав, ну гэта ж яна полька. Я ж запісвала вось там у гэтым годзе. Я кажу, яна ж мне сказала, што яна беларуска, а мне што яна полька. Так як бы ведаеце, тут яшчэ пытанне тоеснасці, яно таксама вельмі складаная. І часта бывае так, што прыходзіць у вёску нейкі даследчык і пытаецца, а вы хто па нацыянальнасці? Ну, я полька, а чаму? І тады, не заўсёды, але часта, ці часам бывае, што вось... суразмоўца, ён пачынае думаць і шукаць адказы на гэтае пытанне, таму што гэты чалавек ён раней не думаў. Гэта такая накладка. Гэта можа быць каталік-паляк, праваслаўны рускі ці беларус. Ёсць такія накладкі, а калі паразмаўляць з бабуляй больш дакладна, яна пачынае разам з пытаннямі адкрываць сваю тоеснасць. І таксама бывае, што чалавек не мог сказаць, а на некалькі дзень пазней: «Мірослава, вы знаеце, я тут думала пра вашыя пытанні, хто я?» Яна пачынае другую размову, зусім іншую.
І хто яна?
Гэта таксама вельмі складана.
Як яна адказала?
Ну, яна адказала, што яна полька, так, раней сказала, што беларуска. Але ведаеце, гэта як уплываюць гістарычныя умовы. Ёсць чыннікі аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя вось гэта, якія адміністрацыя запіша чалавека, нацыянальнасць. Так, суб'ектыўная, гэта яшчэ чалавек. Чаму ён сябе лічыць палякам, беларусам, рускім? І, напрыклад, у Латвіі была такая сітуацыя, што мне жанчына сказала: «Ну, а я полька, таму што я спытаўся». Пазней: «А як нам, беларусам, плоха жыць?» То я пытаюся: «То вы беларуска ці вы полька?» «Ну, я полька». Яна там яшчэ верш пра Пілсудскага мне расказала, які там даўно-даўно мой віжвенны перыяд вывучыла. А пазней: «А мы беларусы штосьці», так, я пытаюся, так бы, у канцы канцаў, хто вы? Ну, вы ведаеце. Да 39-го года я была полька. Пазней прыйшлі саветы, запісалі мяне беларускай. Ну, як бы не запісалі, там пашпартоў яшчэ не было у беларускай сацыялістычнай, але калі яна там у 50-е гады пераехала ў Латвію, і такія падобныя сітуацыі былі таксама і ў Літве. Яна пераехала, латышы далі пашпарт. Прыехала з беларускай сацыялістычнай, яна беларуска. А пасля 90 ці 91 года зноў новая сітуацыя адміністрацыйная. Так вось, гэтыя адміністрацыйныя межы таксама ўплываюць на чалавека. І гэта натуральны працэс. Гэта ўжо даказана, што захаванне мовы больш-менш магчымае да 3 пакаленняў. Я кажу пра тэрыторыю як бы па-за межамі дзяржавы, для якой канкрэтная мова з'яўляецца дзяржаўнай. Так, так, значыць, беларуская мова ці ў Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, калі не будзе падтрымкі, яна мае не надта вялікія шансы доўгатэрмінова функцыянаваць. Так, таму вельмі важная падтрымка, што піснавалі і СМІ, і навучанне на гэтай мове, і газеты, і так далей. Так, гэта вельмі складаны канструкт, на які мы не можам адказаць, проста паложыць чалавека ў шуфлядку.
Дзякуй, Мірослав, за вашы адказы і за ваш аповед.
Дзякуй вялікі.
Я таксама хацеў бы дадаць да вашых словаў, што этнічная і нацыянальная і з пункту гледжання гісторыі таксама не тое самае. Гісторыя складаецца па-рознаму і часта малюе нацыянальныя межы зусім не ў адпаведнасці з дыялектнымі мапамі. І нацыянальная свядомасць таксама не заўсёды залежыць ад роднай мовы чалавека і бывае зусім адрозную ад яе. Размовы ў сацыяльных сетках пра нейкія беларускія прэтэнзіі на віленшчыну, канешне, беспадстаўныя і правакацыйныя. Еўропа ж давно пакінула ззаду справу перадзелу межаў, і менавіта таму і сёння маецца такая адзіная еўрапейская кааліцыя супраць сучаснай спробы перарабіць межы на ўсходзе Еўропы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым госцем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Практично всі теперішні громадяни Білорусі вучили в школі білоруську мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. З такою робочою гіпотезою, що білоруські назви місяця у білоруси ведають, журналісти «Свободи» вийшли на вулицю. Але перша реакція зустрітих мінаков переважно була ось якая.
Скажіть, калі ласка, яка сьогодні дата і місяць?
Сьогодні 2 апреля.
Сьогодні 3 апреля.
І нават...
О, ну це ви врасплох.
У Білорусі яка сьогодні дата?
Я не можу сказати, не знаю, чесно.
Сумна виснова. Навіть чуючи виразну білоруську мову від журналіста, чоловік не переключає мовні коди. Оправдаєм наших опитаних хіба тим, що вони найперш задумувалися, а яка по правді сьогодні дата, а навіть блиталі парадковий номер дня. Справді ж, запис відбувався 3 красавіка. Але були і адекватні мовні реакції.
3 красавіка.
3 красавіка.
Інших же доводилося перепитувати.
А як це буде по-білоруську?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але що здарылася у гэтый день, мы не ведаем.
Апрель. Сакавік?
Ні.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правильно вживають родный склон. 3-го, не 3-е. Маем і колекцію екзотичних адказаў.
2 вересня, по-моему. Или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Чесно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3 сакавіка. Наверное. Ну, я ж беларускі язык учил все-таки в школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А ви опозиційний канал?
Пронікливо спитав чоловік, розмахуючи бутелькою кефіру. Яно і правда, хіба буде нормальний канал допитуватися нечого по-білоруску. Наші назви місяців не латинські, як у некоторих сусідських мовах, а власні, мотивовані природними з'явами і поетичні. Знакомитий вірш Піміна Панченки «Родная мова» увасабляє багаття нашої мови менавіта у місяцаслові.
Калі ж хто загадає, не треба адрачецца ад мовы народ, попрошу я і сонца, і неба. Мне не треба ні слави, ні хлеба, а судіце на безліч нягод. Толькі місяцаў назви пакіньце, назви родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць журавлі. Студзень сказкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, червень з ягадною зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «апрыль», альбо з народнага «квецень». І у слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ученица.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў – міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістеми розміркувані пяреста. Скажем, хоча в часи Югославії лічилося, що серби і хорвати говорять одною мовою, але у хорватов сіячань, веляча, ожуяк, травень, а у сербов януар, фебруар, март, април. Так, у болгарской, македонской, сербской і російської, доволі несподівано для вонкових назиральників, бо гэта ж усходній православний абшар, уживаються агульноєвропейські назви. Але прийшли яны туди праз грецько-бізантийське посередництво і замацавалися нават у народних мовах, дякуючи затятой війні православної церкви з старожитним народним календаром. А для заховання або адрадження уласних старожитних назваў стимулом була боротьба за національну ідентичність. Чеські адраджэнцы протипоставляли себе німецькій мові і культури, і нездарма чеські найменні місяців своє. У словаков була інша ситуація. Там латинські «януар», «фебруар». Латыши мають латинскую, перанятую в немцев, а этномовно близькие им литовцы – свою народную систему назвав месяцев. Национальные обуджальники 18-19 стагодзя подкресливали ею старожитность мовы. Цікаво, что у скарыны, а гэта ж 16 стагодзя, месяцы зовутся из латины
– януар, апрель, октябрь.
І по-народному.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали теперешний наш месяцеслов. Кветень был заменен не менш поэтичным красовиком.
Красовик, месяц пришел, оборвал календарь меньше половы листов, изменилось нечто в природе. А лютый нек, все не сходить, а вторых, четверг, середа, не варто, який день, сутность одна, где ты, где я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець, красаваць, налівацца». Практично бездокорно вызначили этимологию слова «красавик» и гэтые спадарыни.
Связано с тем, что в природе начинают цвести кветки. Краски, которые...
А прыгожае беларускае слово «красавик» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. Жучок на колосе ў часе красавання. Лешч, нераст якога прыпадае на красаванне. І нават ёсць дыялектнае слово «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверное, с осенью, што лісце ападают. Ну, красны лісце ападают, красавік. Ну, как-то связано.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет в школе учился, по-беларускому ўсё забыл уже. В русскую хабзу перешёл.
Вось так наша лексічная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.